obeležene granice, ako ne kao geografske ili političke, a ono bar kao etnografske, u narodnim običajima i u religioznim odnosima. A sada prelazimo na Srbe. Tek što prođe nekoliko godina posle seobe Hrvata, a jedan se deo Srba podiže iz Bele Srbije i uputi se tragom Hrvata na jug, vođim bejaše jedan i to mlađi od njihova dva gospodara u staroj postojbini. I ovaj je deo Srba dospeo do granica Vizantijske države, moleći cara Iraklija da ga primi. Car im odredi južnozapadni kotar u Solunskoj oblasti, gde da se nastane, u okolini današnje Varošice Srbice. Ali ova nova postojbina ne beše po volji srpskim naseljenicima. Zašto? O tome ne pominje Konstantin. Naskoro za tim moliše cara za dopuštenje da se opet odsele. Iraklije im to odobri. Ali je jedan deo jamačno tamo zaostao i od ovoga možda ostatka dobila je svoje ime Varošica Srbica. No, je moguće da je ovo ime od drugog nekog slovenskog naroda dobila jer smo videli da su se Sloveni još u najstarije doba u ovim predelima Vizantijske države naselili, a možda su više puta po ovim krajevima pustošeći lutali. U svom povratku Srbi su preko Dunava prešli, ali se opet zažele vratiti na Balkansko poluostrvo i posredovanjem tadašnjeg grčkog zapovednika u Beogradu dobiše od Iraklija nova sedišta na istoku i na jugu od onih oblasti što su Hrvati držali. Zbog avarskih pustošenja, raniji su stanovnici tih predela skoro svi istrebljeni. Utoliko se lakše i bez prepona Srbi nastaniše i naskoro stvoriše više manjih kneževina. Ove su kneževine, kao što ćemo videti zadugo, igrale manje ili više samostalne uloge u srpskoj istoriji i ne jedan put se među sobom ogorčeno boriše. Međutim su stanovnici ovih srpskih kneževina bili po svome poreklu i govoru u svemu jedan isti narod. I to je bez sumnje jedan od najsvojstvenijih pojava što je vaskoliki srpski elemenat Balkanskog poluostrva i u najboljim prilikama srazmerno samo za kratko vreme stvorio jednostavnu na ujedinjenju sviju srpskih oblasti osnovanu državu. Iznova je nastalo razjedinjenje. Pa i danas nalazimo u Srba s one strane Save, iako ne kao izraz svesnog političkog pravca, a ono svakojako i u samoj stvari tri tačke kojeg sebi privlače, a naime, pravu Srbiju, zatim Bosnu i najposle Crnu Goru s Hercegovinom. Ova težnja da se oko one tri tačke koncentrišu pojavljuje se tako isto u vremenu samoga naseljavanja kao i u toku celokupne srpske istorije, a to je značajan fakat koji bez sumnje ima velikog interesa za prošlost, ali koji ne manje zaslužuje pažnje i s pogledom na budućnost. Oblasti što ih zauzeše Srbi, kao što se već vidi iz onoga što reko smo, bejahu odvojene od hrvatskoga zemljišta na severu i zapadu, rekama Savom i Vrbasom. Od izvora Vrbasa, pravcem na Imosko jezero, do ušća Cetine, duž Jadranskog mora, dopiraše srpska državina. Od ovud pa do Bara bejaše granica Jadransko more. Na Jadranskom primorju bejahu već onda u cvetu gradovi, neki pod vrhovnom vlašću Mletaka, drugi kao samostalne republike, a neki se pokoravahu Vizantiji. Ali, iako se ovi gradovi poznije postupno posloveniše, to i opet nisu došli pod gospodarstvo Srba ni Hrvata. Od Bara duž Skadarskoga jezera na jugoistok do Srpske Morave prostirahu se zemlje što su Srbi zauzeli, na istoku jamačno ih odvajaše Ibar i Morava od onih Slovena koji su, kao što znamo, već u on